Berlīnē, Parīzē, Londonā un Cīrihē nedēļas nogalē tūkstošiem cilvēku izgāja ielās, lai protestētu pret valdību ieviestajiem ierobežojumiem, kuru mērķis ir kavēt koronavīrusa COVID-19 izplatību. Vācijas galvaspilsētā Berlīnē sestdien notikušajā demonstrācijā piedalījās aptuveni 18 tūkstoši cilvēku. Protestētāji uzskata, ka koronavīrusa pandēmija ir politiskās elites izdomājums, bet obligāta sejas aizsargmasku valkāšana publiskās vietās, aizliegums pulcēties plašākā lokā un vakcinācija ir viņu personīgās brīvības ierobežošana.
Koronavīrus ir tikai vidēji smaga vai smaga gripa. Tā ir pandēmija, ko valdība izmanto, lai pavērdzinātu
mūs.
Vācijas kanclere Angela Merkele un 16 federālo zemju vadītāji pagājušajā nedēļā vienojās līdz nākamā gada sākumam neatļaut lielus publiskus pasākumus, kā arī piemērot vismaz 50 eiro lielu soda naudu personām, kuras veikalos un sabiedriskajā transportā nevalkās sejas aizsargmaskas. Vācijā jaunu inficēšanās gadījumu skaits diennaktī ir sasniedzis līmeni, kāds nav reģistrēts kopš aprīļa. Līdz šim Vācijā reģistrēti vairāk nekā 243 tūkstoši COVID-19 inficēto, no kuriem vismaz 9300 ir miruši. Ungārijā no šodienas nevarēs ieceļot ārvalstu pilsoņi. Ungārijas valdība cer, ka robežu slēgšana palīdzēs samazināt inficēšanos ar COVID-19. Valdība apgalvo, ka vairums jaunu inficēšanās gadījumu esot saistīti ar ārvalstīm. Ungārijas pilsoņiem, kuri atgriezīsies no ārzemēm, turpmāk obligāti būs jāievēro 14 dienu karantīna. Ungārijas robežas būs slēgtas vismaz mēnesi. Līdz šim 10 miljonu iedzīvotāju lielajā Ungārijā ir atklāti nedaudz vairāk kā 6 tūkstoši koronavīrusa inficēto, bet no COVID-19 izraisītajām komplikācijām ir miruši vismaz 615 cilvēki. Inficēšanās ar koronavīrusu atkal strauji pieaug Spānijā un Francijā, kas ir vienas no COVID-19 vissmagāk skartajām valstīm Eiropā. Francijā tā dēvēto sarkano zonu, kurās notiek aktīva vīrusa pārnešana, skaits ir pieaudzis no 2 līdz 21. Kopš piektdienas valsts galvaspilsētā Parīzē un tās apkaimē iedzīvotājiem publiskās vietās obligāti ir jāvalkā sejas aizsargmaskas. No šonedēļas sejas aizsargmaskas ir jāvalkā arī visās darba vietās. Francijas valdība aicinājusi cilvēkus pieņemt šīs neērtības, lai sliktākajā gadījumā nevajadzētu vēlreiz ieviest pilnīgu karantīnu. Savukārt Spānijas galvaspilsētas Madrides mērs José Luis Martínez Almeida aicinājis vīrusa pārņemto pilsētas dienvidu rajonu iedzīvotājus bez vajadzības neiziet no mājām. Neraugoties uz saslimstības pieaugumu, vairumā Eiropas valstu jaunajā mācību gadā skolēni varēs atgriezties klasēs, taču mācības turpmāk norisināsies piesardzības apstākļos. Piemēram, Spānijā skolēniem, sākot no 6 gadu vecuma, mācību iestādēs būs obligāti jāvalkā sejas aizsargmaskas. Francijā skolās sejas aizsargmaskas būs jāvalkā visiem bērniem, sākot ar 6. klasi. Itālijā skolēniem un mācību spēkiem regulāri veiks COVID-19 testus. Pasaules veselības organizācijas Eiropas nodaļas vadītājs Hans Kluge paziņojis, ka pēdējā laikā inficēšanās ar COVID-19 ir strauji pieaugusi tieši jaunu cilvēku vidū. Vairumā gadījumu bērni un jaunieši vīrusu pārslimo viegli, taču viņi apdraudot sirmgalvjus un cilvēkus ar hroniskām veselības problēmām.
But it's a tornado with a long tail and it's a multi-organ.
Koronavīrus ir kā tornado ar garu asti. Šī slimība uzbrūk ne tikai plaušām, bet arī sirdī un citiem orgāniem. Tuvojoties ziemai, jauni cilvēki biežāk nonāks ciešākā kontaktā ar senioriem. Mēs nevēlamies izraisīt nevajadzīgu satraukumu, bet kādā brīdī var pieaugt hospitalizēto gadījumu skaits un arī mirstība no vīrusa. Taču mēs zinām, kas ir jādara. Valdībām ir jāpalielina testēšana un jāveic inficēto kontaktpersonu apzināšana. Savukārt iedzīvotājiem ir jāievēro standarta sabiedrības veselības pasākumi. Mēs būsim tie, kuri noteiks pandēmijas turpmāko kursu.
Pēdējo 2 nedēļu laikā 32 no 55 valstīm un teritorijām, kas iekļaujas Pasaules veselības organizācijas Eiropas nodaļas pāraudzībā, inficēšanās gadījumu skaita pieaugums ir pārsniedzis 10%. Tas apliecinot saslimstības pieauguma tendenci visā Eiropā. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.